Árni Magnúsdóttir, háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar.
Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu. Stundum hér í umræðinu dag hefur svona virst vera að áfengisbölið sé bara svona í einhverju tómarúmi og mál hvers einstaklings en ekki samfélagsins. En á hverju ári leita 15% landsmanna sér áfengismeðferðar og það eru eitthvað 48.000 Íslendingar sem eru 15% eða hafa leita sér meðferðar. Einhvern tímann ævinn ætla ég að segja og þetta eru þetta gífurlegur fjöldi einstaklinga sem á við áfengisvanda að stríða einhvern tímann á ævinni og freistnin sem þá verður þegar áfengi og ef áfengi færi inn í matvöruverslanir er því gífurleg. Og vilja aðeins setja til samhengi varðandi þá börnin og þau eru þá fórnarlömb líka áfengisneyslu foreldra, óhóflegrar og vil aðeins benda þá á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er að fara innleiða í þessu samhengi og fá viðbrögð við því.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Norðvestur